መንግስት ቬትናም አብ ሀገሩ ዝርከብ ንብረት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ይወርስ ከመዘሎ ከነገርን ከሎ ንዘው ሳኔ በመቀዋም ካቶሊክ መናን ቬትናም ዝተፈላለየ መገዲ ተቃውሞም ይስምዑ ከመዘለው ቬት ካቶሊክ ኒውስ እተሰሜ ናይ ዜና አገልግሎት ሀቢሩ ናይ ቬትናም ጻምባፓሳት እዚ ናይ ቬትናም መንግስቲ ውሳኔ ናይ ትብ እግዚአብሔር ዝተዓደለ ሰብአው መሰልን ክብርን ፍቃድን ዝሐከኽን ናይ ህዝብ ናይ ሃይማኖት ንጻነት ዝረግጽ እዩ ኢሎም ናይ መንግስቲ መራኸቢ ብዙሓን ምእመናን ካቶሊካውያን ዘካይድዎ ዘለዉ መሰሎም ናይ መረጋጋጽ ከይዲ ጸረ ሃገርን ህዝብን እዩ ቢሎም ይገልጽዎ ከም ዘለዉ እቲ ቬት ካቶሊክ ኒውስ ናይ ዜና አገልግሎት ዝዘርግሖ ምንጭ ዜና የመልክት እዚ ናይ መንግስቲ ውሳኔ እዚ ኣብዚ ሃገር ዘገልግል ዝነበረ ምውናን ናይ ብሕቲ ንብረት ዝኽልክል ሕጊ መሊሱ ዘተኣታቱ ምዃኑ ናይዛ ሃገር ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ ብምምልካት እቲ መንግስቲ ዝፍፅሞ ዘሎ ምህጋር ንብረት ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዓለም ለኸ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዝቃወም እዩ ከም ዝበለ ቤት ካቶሊክ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ቬትናም እቲ ናይ መንግስቲ ውሳኔ ናብ ምግባረ ብልሽውና ዝድርኽ እዩ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ነቶም ኣብ ቫቲካን ንሃዋርያዊ ምብፃሕን ንምስላም ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ናብ ቫቲካን መፂኦም ንዝነበሩ ናይ ቬትናም ብፁዓን ጳጳሳት ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፖለቲካን መንግስትን መራሕቲ ክትክእ ድላይ የብላን ዕላማኣን ፀዋዕትኣን እውን ኣይኮነን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ምትሕብባርን ምክብባርን መንፈስ ዝተሰነየ ዘተተኸቲላ ንናይ ሃገርን ህዝብን ረብሓ እተገልግል እያ ዝበልዎ ሓሳብ ዝጠቐሰ ቬት ካቶሊክ ኒውስ ናይ ቬትናም ፃን ጳጳሳት መግለፂ ድማ ነዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሓሳብ ደጊሙ ዝገልጽ ከም ዝኾነ የመልክት።